Francijas Nacionālo svētku Bastīlijas dienas militārajā parādē Parīzē Elizejas laukos piedalījās vairāk nekā 4000 karavīru, ne tikai no Francijas armijas, bet arī no vairākām citām Eiropas valstīm. Makronam Parīzē uz parādes vērošanu pievienojās gan Vācijas kanclere Angela Merkele, gan Beļģijas, Igaunijas, Somijas, Nīderlandes un Portugāles valstu un valdību vadītāji. Bija paredzēts, ka Bastīlijas dienas svinībām Parīzē pievienosies arī Lielbritānijas premjera Terēza Meja. Tomēr viņu pārstāvēja Mejas faktiskais vietnieks Britu valdībā Davids Lidingtons. Minētās valsts ietilpst tā dēvētajā Eiropas intervences iniciatīvā. Par kopīgo militāro projektu pēc Parīzes ierosinājuma pērn vienojās 10 Eiropas Savienības valstis. Iniciatīva paredz kopīgu plānošanas darbu attiecībā uz krīzes scenārijiem, kas potenciāli apdraud Eiropas drošību, to starp dabas katastrofām, intervences krīzes situācijās un savu pilsoņu evakuāciju. Šie spēki netiek veidoti ne Eiropas Savienības aizsardzības sadarbības, ne NATO ietvaros. Francija noraida bažas, ka iniciatīva var traucēt Eiropas Savienības un NATO aizsardzības struktūrām. Uz Bastīlijas dienas svinībām un parādu uzaicinot citu Eiropas valstu līderus, Makrona mērķis bija demonstrēt Eiropas militāro spēku un sadarbību, ņemot vērā pieaugošās nesaskaņas ar Vašingtonu un ASV prezidenta Donalda Trumpa administrāciju. Eiropas Savienības līderi cenšas stiprināt bloka militārās spējas. Atzīmējot Bastīlijas dienu, Makrons teica, ka Eiropas aizsardzības veidošana saskaņotībā ar NATO Francijai ir prioritāte. Viņš teica, ka Eiropas intervences iniciatīvas mērķis ir strādāt kopā. Iepriekš sestdien Makrons arī paziņoja, ka Francija savus bruņotos spēkus papildinās ar kosmosa spēkiem. Viņš norādīja, ka kosmos ir kļuvis par reālu nacionālās drošības jautājumu un valstī jāuzlabo savus aizsardzības spējas. Militārajām spējām kosmosā ar vien lielāku uzmanību jau pievērš tādas valsts kā ASV, Krievija un Ķīna. Bet svētdien Parīzē dažas stundas pēc parādes noslēguma Elizejas laukos sapulcējās arī daži simti tā dēvēto dzelteno vestu protestētāju, kas mēģināja bloķēt satiksmi ar barikādēm un atkritumu konteineriem. Lai izklīdinātu demonstrantus, policija pret viņiem vērs asaru gāzi. Avot Francijas policijā medijiem arī norādīja, ka iepriekš dienā tika aizturēts aptuveni 150 dzelteno vestu protestētāju, kad viņi mēģināja sarīko demonstrācijas netālu no Elizejas laukiem. Gins Amoliņš, Latvijas radio.